Veldig kjekt for han og meg å være her hos dere, og vi har gledet oss til å komme og være sammen med dere. Og vi er også glad det er en fra Ukraina her. Jeg håper du kan oversette for henne. Det gjør ingenting om vi hører litt sånn. Vi er veldig vant til et sånt internasjonalt miljø hvor det blir oversatt, og det er vi veldig glad for. Jeg har lyst til å... Av og til så er det jo litt fint å løfte blikket. Du vet at vi er jo... Livet har mange utfordringer, som allerede er sagt her av flere. Og det er noe som vi tar oss av det nære og det som er utfordringer hver eneste dag. I hvert fall det å løfte blikket, det er noe som... Vår leder, Lorne Cunningham, har på en måte vært flink til å få oss til å gjøre mange ganger. Fordi at det hjelper oss til å se hva Gud gjør. Og dere har jo fulgt oss, og han og meg. Dere har fulgt Borgen, den tjenesten vi har vært en del av. Vi har hatt vennskap som bare vanlige mennesker. Men jeg har lyst til å løfte litt blikket. Fordi at, du vet det at da vi overtok Borgen, så vet dere jo hvordan stedet så ut. Det var mange ting som trengte å gjøres. Det var en misjon som het Lukasstiftelsen, eller Norsk og Samisk Bibelmisjon, som drev Borgen før. Han som var leder døde tidlig, og da falt arbeidet sammen på mange måter. Og det er alltid sånn at det kommer nye generasjoner. Og i den boka, så vi har med oss noen bøker i dag, så hvis det er noen julepresanger dere har lyst til, eller noe dere har lyst til å lese selv, så kan dere få kjøpe det. Vi har historien vår der nede i en liten bok. Og når vi da overtok Borgen, så var liksom alt borte, unntatt det Gud hadde sagt. Og det var nemlig flere som hadde vært på det stedet og sagt at det skulle være et sted hvor unge mennesker skulle komme. Det var derfor det ble bygd i nasjoner. Og de skulle reise til mange nasjoner. Det var jo ingen som, de syntes de var litt voldsomt, tror jeg. Så for de hadde jo bare tenkt å ha det for ungdommen i Nord-Troms og Troms-Troms. Men det ble noe sånn. Og så kom vi inn fra sidelinja. Vi visste ingenting i historien. Og så gjør Gud det han har sagt. Sånn er jo Gud da. Det Gud sier, det gjør han. Ikke sant? Så jeg har lyst til å si litt om det før vi går inn i Guds ord. Og løfte blikket og se hva som Gud holder på med. Dere vet jo det at jeg kom i den, eller vi er kommet i den situasjonen på Borgen, at de som var ledere, senterledere på Borgen, de følte at nå var liksom... De ferdig. Og da sto vi egentlig med et spørsmål, hva skal vi nå gjøre? Og da følte jeg faktisk at Gud kalte meg til å ta den jobben igjen. Og så tenkte jeg, ja, men jeg er jo 67 år. Skal jeg ta den jobben på meg igjen? Men jeg var veldig kjent, veldig tydelig, spurte selvfølgelig kona mi, og vi snakket og vi ba, og så sier Herren til oss, jo, du skal gjøre det for en tid. Og så har jeg blitt del av noe i Ungdom i oppdrag som heter Senterlederforum. Og det vil si nå er jeg plutselig inne i linjeansvar i en organisasjon. Og så er jeg den eldste av alle sammen. De andre er ganske unge folk. Men jeg merket hvor utrolig varmt de tok imot meg. Og så sier de at vi trenger deg, Leif, sa de plutselig. Og noen ganger så går det opp for deg, oi! Ja, det er kanskje noen som trenger oss når vi er ledes enn det generasjonene før meg har og ser. Og det har vært veldig faktisk å gjøre. Og det tror jeg er perspektiver som Gud har mange ganger. Dere vet jo at vi på Borgen har drevet med Bibelen til alle nå i ganske mange år. Det å dele ut Bibler til alle hjem. Her i Nord-Hålogaland har liksom vært det første målet. Og det vil si Finnmark og Troms. Og nå står vi foran dette. Vi har delt det ut nå i Sørreisa og det området der. Vi var 460 hjem som fikk bibler. de som ville ha. Og nå står det foran I, til våren, så står det foran at vi skal til mål selv og Bardu. Dere var jo veldig involvert når vi var I Balsfjord. Og vi har liksom stått sammen med ulike flokker av kristne og blitt kjent med veldig mange interessante mennesker som ikke vi visste fantes. De dukker opp. Vi fikk vite at den nest eldste misjonsforeningen, den I Sørreisa I Norge. Altså, det nest eldst, 175 år. Og dette mennesker som trofast har sendt misjonærer og bedt for dem siden da. Og det en flokk igjen, de 70 pluss faktisk. Men de var ivrige med å dele ut Bibelen I Sørreisa. Og mange andre kristne også, og vi hadde en del ungdommer med oss. Så det skjer, og når vi vet jo at 2026 og 27 så står Tromsø og Harstad for tur. Da kommer det, og vi begynner å be. Det trengs en del penger for å finansiere det, men det liksom på gang. Vi fikk nå, fra bispedømmerådet, fikk vi 250 000 kroner til å være med å dele ut bibler, og særlig til samisk befolkning, og barnebibler og forskjellige ting. Og jeg tror vi kan se at Gud har ikke på når vi dro til Russland på 90-tallet, helt I begynnelsen, alt det som folk hadde trodd skulle være der for generasjon etter generasjon, plutselig var det bare borte. Og du kunne gå inn og holde møter, leie de største salene, og det var pakkfullt, og folk kom og ble frelst. Hvem hadde trodd det? Og vi kjørte inn med militær, fly inn til tundran. Militæret stilte gratis opp for oss. Russlands militær. Og fraktet inn tøy, fraktet inn medisiner, fraktet inn ting som var veldig behov for inne I Narianmar. Også lenger øst. Og da fikk vi øynene opp. Vi hadde egentlig, det kanskje ikke alle som vet, men på Borgen så begynte vi å be for et folkeslag I 1983. Og det var nenserne. Vi bare hadde navnet på kartet, og vi så dem I Russland. Og så I 1990 fikk vi kjøre inn til dette folkeslaget og begynne å møte dem og se dem begynne å bli frelst. Gud reise opp ledere. Og så fikk vi en koreansk dame som kom, sendt fra himmelen, sendt fra en av disse menighetene I Korea, og begynte å sammen med nensere og oversette det nye testamentet. Og bare for et par, tre år siden så ble det ferdigstilt og trygt. Og nå det spredt blant, ja det kanskje mer enn tre år siden nå, det spredt blant dette folket, og nå finnes det menigheter rundt omkring, flere steder blant nenserne. En av historiene jo også dit at, og dette skjedde jo ikke så veldig mange år siden, så du vet, korrupsjon finnes, også I Russland som det finnes I mange steder I verden. Og da skulle vi få et militært helikopter til å fly ut til forskjellige steder det nye testamentet og gi til menighetsledere. Og til flokker som ble kristne, både I landsbyer, men også ute på tundran. Og vi hadde betalt dem. Men det de gjorde, det var at de tok alle disse boksene med Nytestamentet, og så slapp de dem bare midt på vidda, og gjorde ikke jobben. Men det interessante, det jo Gud vet, vet du. Så det var noen folk der, noen flokker av nensere som så dette skje, og det tror jeg ikke de visste at det var folk der. Og de hadde for noen år før fått et syn, og det var at Gud skulle sende sitt ord fra himmelen til dem. Og dette ble en legende da, for når det skjedde, og kom bokser ned fra himmelen med Guds ord, så ble det spredt blant nesserne, og har blitt en veldig motivasjon for at de skal lese Bibelen. Ikke det utrolig at Gud kan bruke hvem han vil til noen sånne ting? Og når vi begynte å ta dette folket inn og be for det ukentlig, og det har vi gjort I mange år, så husker dere Egil og Monica Rønningstad, dere husker dem, kom til, og reiste inn, lærte seg russisk, og var blant dette folket I noen år, og så måtte de reise. og så videre. Og nå har vi vært I Jamal, vi har en båt som går der inne, og ut til tundran for å spre Guds ord og sende team. Og vi har sendt team inn I mange år nå. Vet dere hva? Nå regnes ikke nenserne som et unått folkeslag lenger. De har Bibelen, Nytestamentet. De har folk som fortsetter å oversette gamle. De har kirker og menigheter og fellesskap. Blant dem deler Guds ord med innen folk. Så de ikke et unått folkeslag. Og da har vi bestemt på borgen at nå skal vi be Gud vise oss et nytt unådd folkeslag som vi skal være med å be for og som vi skal være med å nå sammen med andre kristne. Om det I Russland, vi vet det flere unådde folkeslag I Russland også, sånn at vi har det på radaren, men det kan også hende det et annet sted. I Asia. I Asia finnes de fleste unådde folkeslagene. Det 7000 unådde folkeslag. Og I India det landet som har flest av dem som unådd. Så det Indonesia og Midtøsten og noen steder til. Men det finnes selvfølgelig også andre steder I verden, men I mindre antall. Og gjerne folkeslag som ikke så mange. Nenserne regner vi som cirka 50000. Det veldig grovt regnet, men det det man sier. Og de altså nå et nådd folkeslag hvor vitnesbyrd om Jesus sprer seg blant deres egne folk. Jeg tenker det at dette med ungdom og landsdelen vår, det tror jeg noe som ligger veldig på hjertet til Gud. Og jeg vet at dere baptistene, også for dere har jo et leirsted, Rimont, dere har leirer der, og jeg tror det veldig viktig hva vi ser skje blant unge mennesker. Og vi må være hele tiden I bønn, og være på, jeg håper å si på, klare til å gå de stegene Gud vil I forhold til nye generasjoner. Vi har fått et ektepar til borgen som har et kall sendt fra Arkhangelsk til borgen nå. Veldig flotte lovsangsfolk, og utrolig flotte mennesker som Gud har kalt til oss for å være med og hjelpe oss. Og vi har flere andre også som Gud sender. Men nå har jeg begynt å si det at vi har faktisk et internasjonalt miljø I Nord-Norge. På borgen, som dere ungdommer her I Nord, dere trenger ikke å reise til Australia for å møte utlendinger. Dere kan reise til borgen. Kan dere være med og tjene Gud her og ved helt internasjonalt miljø. Hvis dere har lyst til å ha det spennende og være med på ting. Og også reise til andre land. Vi reiser I to team. Vi sender ett team ned til Bulgaria blant sigøynerfolk der. Det forresten en av Europas store områder med vekkelse. Og vi sender nå til Ecuador, til indianerstammer, et team som skal være med og pionere også noe der. Fra borgen. Det skjer fra Nord-Norge. Og så nordnorsk ungdom, jeg tenkte på det når jeg ser ungdom, om de får lov til å være med og se mulighetene som finnes. Det bare så fantastisk mange muligheter. Og dette får vi være med på midt I alt. Jeg synes det så stort å tenke på. Og jeg takknemlig for all den støtte dere har vært med å gi oss I alle disse årene. Jeg har lyst til å si det personlig og samtalen vi har hatt Og dere har vært med å gi til byggeprosjektene våre. Nå snart det ferdig til september. Da regner vi med at alt... Da hovedbygget ferdig på borgen. Da har vi et nytt bønnekapell som vi skal innrede med litt russisk stil. Østeuropeisk, ukrainsk stil. Hvor den arven vi har fått fra øst åndelig, skal være representert det samiske, det norske, det svenske. Og så vi driver og skal tenke på hvordan skal vi lage dette. Skal vi ha tre og stein på gulvet? Skal det være et sted hvor mennesker kan be for områden I nord? Og det gleder vi oss til å få et eget sted hvor det skal skje. Og kanskje kan det bli som disse... I Zinzendorfs etterfølgere nede I Tyskland, hvor de har hatt bønn De ba kontinuerlig 24 timer I 100 år. Og de ble roten til den største misjonsbevegelsen som har vært noen gang. Det ingen som har sendt ut flere misjonærer gjennom en bevegelse som nettopp de over hele verden. Men det begynte på kne. Og det også noe av det vi har lyst til å være med og føre videre I arven. Jeg forteller ikke dette for å ha noe skryteliste, for det det ikke. Det blod, svett og tårer. Men det for at vi kan løfte blikket og se hva vi med på. Vi med på faktisk å se Gud gjør ting. Og jeg må si det sånn at jeg så glad for alt det Gud har gjort I min levealder. Og jeg tror det ligger masse flott foran. Og hver gang jeg går inn I denne bygningen, så sier jeg til Herren, la denne bli brukt I ditt rike og generasjoner fremover. Det med og uttaler sammen med dere. For jeg tror det noe av det viktigste som vi kan være med og forberede grunnen for det som skal komme. Vi kunne sagt mer, men jeg synes det så oppmuntrende. Jeg var på en arbeidermøte nå på UiO, og vi opplever en vekst som helt utrolig. Vi har 500 ungdommer sammen og ba til Gud. En bok jeg skal presentere for dere, den boka her, den kommer til å bli en klassiker I Norge. Han også oversatt til engelsk. Men det en av misjonærene våre som har pionert et urfolk I Nord-India. Han og kona har, Dag og Lone heter de, de har, jeg husker han som helt ung, han yngre enn meg. De har nå bodd cirka 30 år I Nord-India. Bare et unnått folkeslag. Og nå begynner det å skje ting I det folkeslaget som veldig interessant. Men det har vært en enorm åndskamp. Og jeg kan også si at det har kommet masse team til dem som har gått bønnevandring inn I Himalaya-fjellene. Det dette folk bor også. Og de har lovsunget, de har bedt. Og så har det vært noen som har levd blant dem, og nå begynner det å bryte løs. Men det har vært okkulte ting som har holdt nede, det har vært helt utrolig. Vi I Vesten skjønner ikke hva åndelig krigføring mange ganger. Men her får du, altså, men dette forteller ikke den historien, men denne boka forteller litt om åndelige prinsipper, som noe av det mest sjeldne jeg har vært borte I. Han har vitnesbyrdet til Dag, Jeg husker han som ung, da talte han alltid. Hans budskap var alltid Jesus som Herre. Og han skriver veldig mye flott I denne boka. Og egentlig, det en løk ser det utenpå han. Han sier at løken vokser innenfra. Og det Guds livet, det kommer innenfra. Og han sier det at hans motivasjon, han måtte finne ut hva motivasjonen for å gjøre det jeg gjør, for det å komme til et unått folkeslag, hedenskap og stå der, det kan være ganske tøft. Han sa, motivasjonen, sier han, det å ære Gud. Det det innerste I løken. Det å ære Gud. Og det veldig mye bra I denne boka, altså. Det beste jeg har lest, kanskje jeg kan si, på 10-15 år. Så det kommer til å bli en klassiker. Jeg har ikke med meg mange bøker av dem, men jeg motiverer. Jeg har noen andre bøker også som dere kan se på. Jeg har lyst til å... Nå har vi løftet blikk og sett litt ut sånn, og hørt litt hva jeg har å fortelle. Men så skal vi gå tilbake til her hvor vi og vi skal snakke om Guds ord. For du vet, det som Dag hadde... talte når han var ung og fortsatt har talt mye om dette, Jesus Herre. Og man kan jo si det sånn at jeg leste en artikkel i Dagen om det et slott nede i Berlin, hvor de har en gullkuppel på det slottet. Og der de som lagde dette slottet, de har faktisk brukt noen bibelvers til å, I Filippe-brevet, så står rundt hele den kulen. Men nå har noen av I parlamentet funnet ut at det der det jo diskriminerende, det som står på denne kuppelen. Og det kan jeg godt forstå, for det står blant annet at Jesus, alle knær skal bøye seg, og det finnes ikke noen navn som større enn hans navn. Og ja, hvordan går det an? Ikke sant? At det ingen guder som større enn den guden. Det da mange guder. Og vi må da være tolerante. Ikke sant? Så sa jeg det til Ida, for jeg var borte her, Ida i Frelsesarmeen, så vi snakket litt om det, så sier jeg, ja, men Gud, han diskriminerer. For det finnes bare en Jesus. Hvis noen kommer og sier det er Jesus, så er det falskt. Det finnes ingen annen vei til Gud enn Jesus. Og du kan si det at, sånn sett, etter moderne tenkning, så det jo det. Og nå skal vi ta og lese noen av de tekstene, for de så oppmuntrende å lese. Vi vet jo hva egentlig det står i Guds ord. La oss gå til Filippebrevet, og la oss lese hva som står i kapittel 2, fra vers 5, eller 6 det vel egentlig da, men vi kan ta 5 med også. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et røvet, som et rov å være Gud lik. Men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Han sto fram som menneske. Fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Og så kommer det, derfor, det et sånt lite ord, derfor. Derfor har også Gud opphøyet han til det høyeste og gitt han navnet over alle navn. Litt av en titel. Navnet over alle navn. Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For noen ord som står her. Det liksom en proklamasjon av hvem Jesus og så kan vi spørre oss selv, det sant? Disse ordene sant? Ja. Det ikke noe vi bare innbiller oss, men disse ordene sant. Hvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal bekjenne Jesus Kristus som Herre. Derfor har Gud opphøyet han. Det som så fantastisk med Jesus, det det at dette ordet derfor, hvorfor har Gud opphøyet ham? Jo, det var fordi han var villig til å bøyes helt ned og ta på seg en tjenerskikkelse og bære alt det menneskeheten har av synd fram på korset. Derfor sa da Johannes, se, det Guds lam som bærer verdens synd. Og derfor gikk Jesus hele veien. Og han ble oss lik. For en fornedrelse egentlig det var for Jesus å bli menneske. Fra å være samme far i himmelen som sønnen. Og det akkurat som jeg ser for meg, at de sitter i himmelen før Jesus har dratt, så sitter Jesus, Faderen og Jesus og den Hellige Ånd sammen, og så snakker de, hvordan skal vi redde disse menneskene som skapt i vårt bilde? Og så sier far, ja, det en av oss som må dra ned og gjøre dette offret, for offret kjent for Gud. Vi må gjøre offret, vi må bli som dem, og vi må ta all deres synd, og så på å ta det offret og gjøre det, og betale for det. For djevelen kommer til å kreve betaling. For det faktisk sant det som har skjedd, at det synd. Det opprør. Og så sier Jesus, jeg skal gå. Jeg kan liksom tenke meg, det ble stille. Jeg skal gå. Og så går han. Blir han født gjennom Maria? Det skal vi jo feire egentlig nå, at Jesus var villig til å gå. Det det jula er. Vi skal feire at han var villig til å gå. Og så går han, og vi, hele historien er jo det, også når Jesus har dødd, når han har stått opp igjen, og seieren er vunnet, og han er den navnet over alle navn, fordi han gjorde dette, så opphøyt Gud, han var lydig inn til døden. Og så etterlaster Jesus dette, at en seier vinnes gjennom å gi alt. Egentlig er det litt av det samme som gjelder i evangeliet i dag. Vetekornet som faller i jorden og dør. Den loven er faktisk gjeldende i dag også. Når du leser i den boka med Dag, så kan jeg fortelle, for jeg kjenner Dag ganske godt. Han sa blant annet en ting. Jeg reiste ut, og jeg følte glede, og alt Gud var med, og det var alt mulig. Men så sier han, det var noe jeg måtte la dø. Og jeg skjønte det når jeg var i begravelsen til mamma. For da hadde jeg vært 30 år nesten borte hele tiden. Jeg hadde selvfølgelig vært og besøkt mamma. Men der lå hun i kista. Og de andre begynte å fortelle om minner de hadde opp gjennom årene. Så satt han. Så kunne jeg si, jeg var ikke der da. Det var noe som måtte dø. Og jeg kan si dere det at det å la noe dø, som du vet Gud på en måte tillater i livene våre, det er det oppstandelseskraftig. Det er noe Gud bruker. Gud er fantastisk. Han kan bruke det som er faktisk vanskelig til å bli noe som blir fantastisk vakkert. Det er bare Gud som kan gjøre det. Han kan til og med det djevelen gjør i våre liv. Og snu det sånn at Gud får ære for det og dra oss ut av det. Fantastisk hvordan Gud er og hvordan Jesus er. La oss gå til et annet skriftsted som vi kan lese om dette. Løfte blikket litt og se hvem Jesus er. I Efeserbrevet. La oss gå til Efeserbrevet. Det er brevet rett før. I kapittel 1 så står det noe fint fra vers 20. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Og så står det, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tiden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og han, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Her var det mye alt og alle. Men det er sant. Jesus er satt overalt. Uansett hva myndighetene i Berlin kommer til å... For det kom forslag for at de skulle ta et nytt lys som kunne lyse andre tekster på den globusen. Noen mente at de skulle skrape da og få en ny tekst. Uansett hva de gjør, så er Jesus akkurat den samme. Han er den som er alt i alle. Han er det navnet over alle navn. Han har herredømme i alle tider. Ikke bare den som var, ikke bare nå, men også i tiden som kommer. Vi skal ta et sted til. Det finnes jo mange steder her, men... Vi tar kolosserne nå. Det er jo Paulus som har disse tiradene og hvor han skriver om hvem Jesus er. Og det er så fantastisk fint. Det er fra to kolosserne. To. Og fra vers 6. La oss lese. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre, lev da I ham. Halleluja. Vær rotfestet I ham, bygd på ham. Hold fast ved den tro dere opplært I, med overstrømmende takk til Gud. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tompe drag, som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene I verden, og ikke fra Kristus. For I hans kropp bor hele guddomsfylden, og I ham som hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. Ikke det bra? Lev I ham, rotfestet I ham, bygd på ham, hold fast ved den tro, I overstrømmende takk til Gud. Fantastisk. Fine ord. Konsentrert om hvem Jesus Det jo det dere I baptistkirka Dere bygd på han. Og dere vittner om han I denne byen. Og bare denne bygningen som innvitt av han, den et vittnesbyrd om hvem han Og de små stegene dere tar I både vittnesbyrd, jeg vet jo bønnetjenesten som gått ut fra denne menigheten, alt dette som Gud bruker dere til, det kommer til å gi frukt. Og jeg overbevist om at Gud skal lede dere en vei som kommer til å gi mange rike frukter. Og det skal bli til ære for hans navn. Ikke til ære for dere. Ikke til ære for noen mennesker, men til ære for ham. Og lovprisningen skal stige opp fra denne byen til ære for hans navn. Det kommer til å komme en tid da gudshusene I denne byen kommer til å fylles. Det kommer også til å komme en tid hvor religionsblanding kommer I de store katedralene. Da kommer nattvern for eksempel til å bli noe vi deler ut til alle religioner. Det kommer til å bli mennesker som prester som står frem og som sier det at ja, hinduer, uansett, akkurat det samme, bare kom. Og Jesus der, og vi deler ut til alle. Det kommer. Da skal vi huske på at vi skal stå fast ved dette. Det finnes ingen annen frelse. De har bare sett begynnelsen på det som kommer til å bli religionsblanding I Vesten. Fordi at humanismen vil komme og si, ja, men alt like bra. Og vi må ikke diskriminere noen. Det kommer. Hvis dere har vært I land hvor det mye synkretisme, særlig I Sør-Amerika det mye synkretisme, det vil si blanding av religioner. Der kommer du inn I katolske kirker som blant annet har okkulte ting, tilbedelse av naturreligion. Og det derfor de evangeliske så mot katolisismen I disse landene, for det en religionsblanding som finnes I de kirkene. Jeg sier at det finnes mange flotte katolske prester også der, så det ikke det jeg sier. Men det har ikke vi I Europa. Europa foreløpig faktisk den katolske kirke. Den kirkens vittnesbyrd oppe. Men jeg bare forklarer det av hva synkretisme Vi hadde akkurat en biskop som sto frem og ville være med og åpne nattvern for muslimer. Han sto frem og ville det. Og det kommer til å komme. Vi må bare forberede oss på det. At sånn blir det. Og jeg tror at religionsblanding, fordi det fornuftig, det liksom, vi må jo ikke støte noen. Det må være plass for alle. Men da skal vittnesbyrdet om Jesus stå klart og tydelig. Det jo ikke noe at ikke vi vil inkludere mennesker. For evangeliet inkluderende. Alle kan komme, uansett hvem du Og den varmen og inkluderingen, den tror jeg ingen kan gjøre bedre enn Jesus. Det viser jo alle evangeliene, hvordan han tar imot mennesker og tar dem inn, og deres liv blir forvandlet. Jeg har lyst til å fortelle dere nå, jeg skal ikke tale så veldig mye har jeg holdt på. Ja, det en stund. Men jeg har lyst til å fortelle dere noe jeg opplevde I forrige uke. Ja, forrige uke, altså ikke har vært, men uka før. For nå har, denne uka har jeg vært på Borgen og undervist studentene våre om Guds fars hjerte, og så var vi på Grimerud I forrige uke. Og da hadde jeg en... mellom to økter så hadde jeg muligheten til å ha litt fri, tre timer fri da, for det gikk I ett. Og så satte jeg på rommet mitt, og så kommer det et ektepar liksom inn I mine tanker, som ikke jeg hadde sett på veldig lenge. Og så fikk jeg liksom den innskytelsen at de burde jeg besøke. Og jeg tror det var vår Herre som minte meg på det. Og jeg kan godt si at jeg hadde en liten diskusjon med vår Herre. Jeg sa, men jeg har hatt så mange møter. og jeg var litt sliten, og jeg kunne til og med trekke det kortet. Jeg 67 år, vet du ikke det? ikke sant? men du vet, det liksom noe med det å strekke seg også noen ganger, og særlig når Gud vil det, så må vi jo det. Og så sendte jeg en tekstmelding til mannen, og så fikk jeg svar at det passet ikke akkurat da, men da passet det. Og det var liksom de to siste timene jeg hadde til rådighet. Og så tenkte jeg, det var jo, kanskje jeg skal bare skippe det, men jeg kjente drivkraften. Nei. Så jeg sa ja da, og så dro jeg. Og jeg må si det at når jeg bare, han møter meg, han henter meg med bilen, og med meg, så visste jeg, hadde jeg gått glipp av det her, da hadde det ikke vært bra for meg. For jeg kjente Guds nærvære med en gang. Og jeg ble så oppmuntret. Jeg ble så fylt av glede. Og vi begynte å prate. Og de hadde lite kontakt med folk, for de hadde vært gjennom tøffe ting I flere år. Og ja, for mange år før så hadde en av barna deres, en av sønnene deres, tatt livet sitt. Og så begynte han å fortelle at de har nemlig to barn, og det andre barnet deres, nå var de den andre sønnen I ferd med å skille seg fra kona si. De hadde to barn. Dette jo et kristent ektepar jeg hadde kjent langt tilbake. Og jeg må si, jeg kjente liksom, men så kjente jeg også hvordan Gud, vi begynte å snakke sammen, og vi spiste middag, og det var sånn herlighet I rommet. Og jeg kjente hvordan Gud bare løftet oss opp og trøstet og tørket tårer. Og hvordan han, det var bare så nydelig. Og så sier han til meg, du må huske på å klemme hun kona da, en ekstra gang. Og da kunne jeg si, ja, jeg tror jeg skal gi deg en klem også fra Hanne, sier jeg. Det jo en måte å si det på. Men altså, og jeg kjente hvordan Guds omsorg omfavnet oss. Vi har også tunge ting I vår familie som vært tøft å takle, men kjenne den omsorgen og inkluderingen som Gud har. Samtidig så han denne majesteten, akkurat som trompeten, det vet den seierstrompeten. Det blir seier, og du kjenner hvordan du akkurat som du strammes opp og sier, dette går bra. Gud jo med, og han trøster og han hjelper. Og det var en sånn fantastisk opplevelse. Jeg kom tilbake liksom med, å Gud, takk for at du ledet meg til å være sammen med dem. For det ga meg noe. Det ikke ofte sånn? Når Gud kommer, så det akkurat som han kommer og hjelper alle sammen. Og det noe av det, at Gud kommer, at Gud minner oss noe. Gud løfter oss opp. Det jo det det å komme sammen. Det var det vi gledet oss til I dag, å komme sammen med dere. Nå vet jeg at det ikke sant, dataen forsvant her. Ja, gjør det. Ingenting. Ikke sant? Vi jo sammen. Og jeg kunne ikke synge på versene, men jeg kunne være med på koret. Ikke sant? Og så kunne jeg prise Gud. Så kunne jeg kjenne, så fantastisk å være med Guds folk. Og Jesus, han kommer til å gå seirende ut. Og vi kommer til å være sammen med han. Og jeg skal si dere, mennesket kommer til å komme og stå I kø en dag for å være sammen med Guds folk. Han og jeg holder på å lese åpenbaringsboken. Det mange interessante ting som står der om fremtiden til Guds folk. Så jeg bare har lyst til å minne oss på hvem Jesus hvem som vår Herre, hvem som vår Mester, hvem vi skal være med å ære og opphøye. Det ingen hvem som helst. Han fortjener faktisk den æren. Mye av det vi ærer, det fortjener det ikke engang. Nå skal vi selvfølgelig ære og hedre hverandre, så ikke det jeg prøver å si. Det skal vi. Men det en som fortjener all heder og ære, og det Jesus. Takk, kjære Jesus, fordi at du her, midt iblant oss, har du sagt. Og takk for den du Takk for du bøyde deg ned. Du ga alt for oss. Og derfor så har du, far, opphøyt ham. Derfor kan vi være med å opphøye ham. Fordi han var villig til å gå hele veien for oss. Og for hele verden. For hele Tromsø. Og vi takker deg, Jesus, for det. Og takk for du kan bruke det som ingenting Og du kan reise opp det som ser størselig ut. Og bruke det til din ære og din makt. Vi ønsker bare å takke deg for det. Og vi priser deg for fellesskapet. Og vi ber også om mer legedom når vi sammen. I våre hjerter, akkurat som jeg opplevde med dette paret. Du kom med legedom til dem. Du kom med legedom til meg når vi sammen. Mer av din legedom når vi sammen, som vi trenger, og som vi kan bringe mennesker inn i. Det har vi lyst til å be deg om. Amen.